ธรรมะจากพระผู้รู้โดย
หลวงพ่อปราโมช
ปราโมชโชถาม
อยากทราบเกี่ยวกับประโยชน์และความจำเป็นของฌานสมาบัติค่ะ
การทำฌานสมาบัติมีประโยชน์หลายประการเช่นเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเพื่อให้ได้อภิญญาเพื่อความมีสติสัมปชัญญะและเพื่อเป็นกำลังสนับสนุนการบรรลุมรรคผลและอื่นๆโทษของฌานสมาบัติก็มีหลายประการโดยเฉพาะฌานที่เป็นมิจฉาสมาธิเช่นทำให้เนิ่นช้าในการปฏิบัติธรรมทำให้เกิดสัญญาวิปลาสและทิฏฐิวิปลาสและเพิ่มพูนมานะอัตตาให้รุนแรงยิ่งขึ้นและอื่นๆผู้มีปัญญาต้องรู้จักใช้ประโยชน์จากฌานสมาบัติและระวังไม่ให้เกิดโทษเหมือนคนที่ใช้พลังงานปรมาณูที่ต้องใช้ให้เป็นจึงจะไม่เกิดโทษสำหรับความจำเป็นของฌานสมาบัตินั้นก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าจะมองในความจำเป็นสำหรับผู้ใดเช่นพวกโจรผู้ร้ายไม่จำเป็นต้องมีสมาบัติเพราะจะยิ่งทำชั่วได้ง่ายขึ้นแต่เข้าใจว่าต้องการถามถึงความจำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์แต่ไม่ถึงขั้นจำเป็นยิ่งยวดขาดเสียไม่ได้กล่าวคือหากเราสามารถพักจิตในฌานสมาบัติแทนการพักจิตด้วยกามคุณเช่นกินเหล้าร้องคาราโอเกะดิ้นหลอกผู้หญิงหลอกผู้ชายความสุขสงบในชีวิตมันประณีตกว่ากันมากครับอย่างบางคนทำธุรกิจวันหนึ่งต้องปวดหัวกับความเครียดมากมายถ้าก่อนนอนสามารถพักจิตได้ก็จะพักผ่อนได้เต็มที่ไม่ใช่นอนหลับจมความเครียดการพักผ่อนเช่นนี้อาจจะคำนวณเป็นตัวเงินก็ได้เช่นเราเคยเสียเงินเพื่อความผ่อนคลายเดือนละเท่าไหร่พอพักในฌานก็ประหยัดเงินส่วนนี้ได้แถมไม่ต้องรับผลข้างเคียงจากการพักผ่อนที่ไม่ดีอีกยิ่งเป็นนักปฏิบัติที่เป็นนักบวชนั้นชีวิตค่อนข้างแร้งแค้นทางวัตถุการพักในฌานก็มีประโยชน์ให้เกิดความสุขมีกำลังใจที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปสำหรับประโยชน์ในด้านอภิญญานั้นไม่ใช่ว่าทุกคนที่ได้ฌานจะได้อภิญญาเสมอไปคนเราในยุคนี้กระทั่งทำฌานได้ก็มีน้อยเต็มทีที่จะได้อภิญญาด้วยยิ่งน้อยหนักเข้าไปอีกส่วนมากที่มีอภิญญากันบ้างจะเป็นผลจากการสะสมในอดีตเสียมากกว่าครับอีกอย่างหนึ่งอภิญญาไม่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติธรรมไม่มีก็ไม่เป็นไรครับประโยชน์ของฌานสมาบัติในด้านการสร้างสติสัมปชัญญะนั้นจำเป็นสำหรับคนที่เริ่มปฏิบัติด้วยวิธีเจริญปัญญาไม่ได้หรือเจริญปัญญาจนจับผู้รู้ได้แต่จิตไม่ตั้งมั่นพอก็ต้องเสริมด้วยการทำสมาธิแต่บางคนทำอย่างไรก็ไม่ได้ฌานซึ่งก็ไม่เป็นไรครับหัดเริ่มจากขั้นบริกรรมภาวนาแล้วแยกคำบริกรรมหรืออารมณ์กรรมฐานเช่นลมหายใจว่าเป็นสิ่งที่ถูกรู้หัดเท่านี้ไม่ต้องถึงฌานสมาบัติก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าถึงฌานจิตก็มีกำลังมากแต่อย่าเสียเวลาเพื่อไปหัดเลยครับมันเกินจำเป็นไปหน่อยสำหรับคนเมืองที่ใช้วิธีดูจิตสำหรับประโยชน์ของฌานสมาบัติในการเกื้อกูลต่อการบรรลุมรรคผลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ต้องหัดครับเพราะเมื่อเวลาจิตจะเกิดมรรคผลนั้นจิตจะได้ฌานเองโดยอัตโนมัติในตำราระบุว่าจิตที่เกิดมรรคผลจะประกอบด้วยฌาน 1-5 ซึ่งเป็นรูปฌานล้วนๆวงเล็บอภิธรรมแยกรูปฌาน 4 ออกเป็นรูปฌาน 5 แต่ผมเห็นว่าแม้อรูปฌานก็เกิดขึ้นได้ในขณะที่เกิดมรรคผลเพราะองค์ฌานของอรูปฌานก็มี2เหมือนรูปฌานที่ 5 คืออุเบกขา กับเอกัคคตานอกจากนี้อันที่จริงมรรคผลนั้นรู้อารมณ์นิพพานไม่ได้รู้อารมณ์รูปและนามองค์ฌานคืออุเบกขาและเอกัคคตาเป็นเพียงตัวสนับสนุนให้จิตมีกำลังเท่านั้นความสำคัญจึงอยู่ที่องค์ฌานไม่ใช่อยู่ที่ว่าเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานเหตุผลอีกประการหนึ่งก็คือในตำราอภิธรรมเองกล่าวถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานของพระอริยบุคคลในอรูปภูมิถ้าหากเวลาบรรลุมรรคผลต้องเกิดในรูปฌานเท่านั้นก็เท่ากับพรหมนั้นตายจากอรูปภูมิมาอยู่ในรูปภูมิเพื่อบรรลุมรรคผลซึ่งตำราอภิธรรมเองไม่ได้กล่าวเช่นนั้นดังนั้นการบรรลุมรรคผลด้วยจิตที่มีกำลังของอรูปฌานสนับสนุนจึงน่าจะเป็นไปได้สรุปแล้วฌานสมาบัติก็มีประโยชน์ต่อนักปฏิบัติแต่ไม่ถึงขั้นเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำให้ได้ครับโดยคุณปราโมชวันพุธที่15พฤศจิกายน2543ถาม
เคยได้ยินว่าพระอริยบุคคลมี8ประเภทคือพระโสดาปัตติมรรคบุคคลพระโสดาปัตติผลละบุคคลพระสกทาคามิมรรคบุคคลพระสกทาคามิผลละบุคคลพระอนาคามิมรรคบุคคลพระอนาคามิผลละบุคคลพระอรหันตมรรคบุคคลและพระอรหันตผลละบุคคลประเด็นที่สงสัยก็คือผู้ใดจะเริ่มนับเนื่องเข้าในพระอริยบุคคลชั้นต้นพ้นจากความเป็นปุถุชนจะเป็นคนที่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาถึงระดับใดกันแน
่ขอเรียนว่าผู้ที่กำลังภาคเพียรปฏิบัติธรรมเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั้นยังเป็นปุถุชนไม่จัดว่าเป็นพระโสดาปัตติมรรคบุคคลพระอริยมรรคบุคคลทั้ง4ประเภทเกิดขึ้นในช่วงขณะจิตที่เกิดอริยมรรคเท่านั้นแล้วถัดจากนั้นเพียงวรรคเดียวก็เกิดผลจิตสืบต่อทันทีสำเร็จเป็นพระอริยผลบุคคลโดยไม่มีอะไรมาขั้นกลางแต่ที่จำแนกประเภทพระอริยมรรคบุคคลเอาไว้ก็เพราะไม่ใช่ทั้งปุถุชนและไม่ใช่ทั้งพระอริยผลบุคคลจึงจัดเป็นพระอริยบุคคลอีกจำพวกหนึ่งผู้ที่บรรลุพระโสดาบันนั้นจิตเพียงแต่ละความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิได้ประหารสังโยชน์เบื้องต้น3ประการซึ่งล้วนเป็นเรื่องของทิฏฐิได้และละโลภมูลจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดได้4ตัวเท่านั้นพระโสดาบันจึงมีความรักโลภโกรธหลงไม่ต่างกับปุถุชนมากนักส่วนพระสกิทาคามีนั้นราคะโทสะโมหะเบาบางลงความใคร่จะเบาบางลงเรียกว่าบางเฉียบทีเดียวแต่ความรักความผูกพันต่อคู่ของตนยังคงอยู่เพราะมีวาสนาบารมีที่เกื้อกูลกันมาก่อนส่วนถ้ายังไม่แต่งงานแล้วจะมีแฟนหรือแต่งงานได้ไหมขอเรียนว่าได้แต่คงต้องมีแรงจูงใจทางบวกเป็นพิเศษด้วยไม่ใช่แรงจูงใจด้วยกามซึ่งไม่มีกำลังพอเสียแล้วเร่งภาวนาเข้าเถอะครับอย่ากลัวว่าจะเป็นพระอริยบุคคลแล้วจะมีภรรยาไม่ได้สำหรับเรื่องการระลึกชาตินั้นถ้าไม่มีอภิญญาสนับสนุนก็ทำได้แค่ความรู้สึกซึ่งกิเลสจะหลอกเอาเมื่อไหร่ก็ได้ครับและการระลึกชาติของพระอริยบุคคลกับปุถุชนก็อาจจะต่างกันบ้างเท่าที่ทราบมาพระอริยบุคคลอาจจะระลึกชาติข้ามลำดับชาติได้วงเล็บไม่ใช่ว่าพระอริยบุคคลจะระลึกชาติได้ทุกองค์นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าปุถุชนจะทำแบบนี้ได้หรือไม่เพราะเคยเห็นในตำราวิธีหัดระลึกชาตินั้นเขาต้องระลึกย้อนไปเป็นลำดับครับดังนั้นถ้าเป็นปุถุชน แล้วเข้าใกล้ใครเกิดรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาที่จะทำฌานแล้วเอาสติจับเข้าที่ความคุ้นเคยแล้วพิจารณาออกไปถึงอดีตนั้นอาจจะทำไม่ได้ง่ายๆครับเพราะอาจถูกกิเลสหลอกเอาได้มากกว่าโดยคุณปราโมชวันพุธที่15พฤศจิกายน2543ถาม
ทราบว่าจุดอ่อนของคารวาสที่เป็นนักปฏิบัติอย่างหนึ่งคือการรักษาความรู้ตัวให้ต่อเนื่องอยากทราบวิธีการสร้างความต่อเนื่องของสติ
ผู้ปฏิบัติที่ฝึกหัดความรู้ตัวไปถึงจุดหนึ่งจนเข้าใจแล้วว่าสภาวะของความรู้ตัวจริงๆเป็นอย่างไรจะเกิดปัญหาสำคัญประการหนึ่งคือทำยังไงจะรักษาความรู้ตัวให้ต่อเนื่องได้บางคนพยายามจับอารมณ์อันใดอันหนึ่งให้ชัดๆไว้จนกลายเป็นการเพ่งอารมณ์ไปโดยไม่รู้ตัวเช่นจับลมหายใจเอาไว้ไม่ให้เผลอจนกลายเป็นการเผลอเพ่งลมหายใจหรือจับดูอาการของจิตอันใดอันหนึ่งแล้วจมอยู่กับอาการนั้นเมื่ออาการนั้นดับไปแล้วก็เผลอสติจดจ่อเพ่งจ้องอยู่ที่จอภาพอันว่างเปล่าตรงหน้าจิตในขณะนั้นกำลังจมอยู่กับอารมณ์แต่คิดว่ากำลังรู้ความเกิดดับของอารมณ์อยู่ถ้ารู้ทันตรงนี้จิตก็จะเกิดความรู้ตัวขึ้นมาอีกคราวหนึ่งหรือบางคนทราบว่าจิตยังหลงอยู่ก็เกิดความจงใจที่จะรู้ตัวแล้วไม่รู้ทันว่าจิตกำลังจงใจอยู่ซึ่งก็คือความหลงอีกนั่นเองความรู้ตื่นและเบิกบานของจิตนั้นรักษาไว้ไม่ได้ด้วยการเพ่งจ้องหรือจงใจดังนั้นที่คุณถามว่ารู้ตัวแล้วทำอย่างไรจะให้รู้นั้นต่อเนื่องก็ต้องขอตอบว่าไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนอกจากคอยรู้ให้ทันจิตตนเองไว้เท่านั้นเพราะการกระทำใดๆนั่นแหละที่ทำให้จิตพลาดไปจากความรู้ตัวการปฏิบัติที่ถูกหรือผิดนั้นเราไม่พูดกันหรอกว่าวันนี้หรือเดือนนี้ปฏิบัติถูกวันนี้หรือเดือนนี้ปฏิบัติผิดเพราะความถูกผิดของการดำเนินจิตนั้นมันพลิกแปลงแปรเปลี่ยนอยู่ทุกขณะไม่ต้องไปคิดว่าจะให้มันถูกนานๆเอาแค่ให้มันถูกอยู่ในขณะปัจจุบันก็พอแล้วส่วนอดีตที่ผิดแล้วก็แล้วไปและไม่ต้องไปคิดไปพยายามที่จะให้มันถูกต่อเนื่องไปถึงอนาคตด้วยมันรู้อยู่ให้เป็นปัจจุบันเฉพาะหน้านี้แหละดีที่สุดแล้วแต่การที่จะรู้เฉพาะหน้าให้ถูกต้องเสมอๆจะว่าไม่มีวิธีเลยก็ไม่ใช่ทำเบื้องต้นที่มีประโยชน์มากก็คืออิทธิบาท4หรือธรรมแห่งความสำเร็จนั่นเองเราต้องปลูกความพอใจในอันที่จะรู้ตัวอยู่เสมอๆเผลอแล้วก็แล้วไปแต่ถ้าจิตเราพอใจจะรู้ตัวพอใจจะดูจิตสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆโดยไม่ต้องไปบังคับวงเล็บเปิดทำนองเดียวกันกับถ้าเรารักกามความคิดความสนใจในกามก็จะเกิดขึ้นเป็นระยะวงเล็บปิดเมื่อเกิดความรู้ตัวบ่อยๆแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามมีความใส่ใจและใคร่ครวญที่จะดูจิตให้สม่ำเสมอเมื่อปลูกความพอใจที่จะรู้ตัวและรู้ตัวได้บ่อยๆแล้วงานต่อไปที่มีประโยชน์มากที่สุดได้แก่การเจริญสติปัฏฐานคือเราจะต้องหาบ้านให้จิตอยู่หรือหาเครื่องรู้ประจำให้กับจิตวันนี้มีหมู่เพื่อนไปหาผม7ท่านการปฏิบัติมีหลากหลายกันครบทุกอย่างตามที่ผมกล่าวมานี้เช่นบางท่านจมแช่อยู่กับจอภาพในใจแล้วคิดว่ากำลังเจริญสติอยู่บางท่านจงใจที่จะรู้ตัวโดยมองไม่ออกว่ากำลังจงใจอยู่แต่ในภาพรวมแล้วแต่ละคนก็ดีขึ้นโดยทั่วกันครับคือจากที่เคยถูกโมหะครอบงำมากๆก็เบาบางลงเคยบังคับจิตรุนแรงก็เบาบางลงหรือสามารถแก้ไขความเผลอสติแต่สำคัญว่ากำลังเจริญสติอยู่ได้ส่วนที่เห็นแล้วเข้าตากรรมการมากก็มี ือสามารถก้าวมาถึงจุดที่จิตมีคุณภาพและลงมือเจริญสติปัฏฐานได้แล้วเพื่อนคนนี้เคยมีความทุกข์มากทั้งที่ในทางโลกก็มีความรู้แตกฉานสุดขีดที่ทั้งโลกเขาสมมุติกันส่วนการปฏิบัติกลับล้มลุกคลุกคลานมาร่วมปีเพราะจิตมีโมหะมากผมถามว่าเอาอะไรเป็นฐานของสติก็ได้ความว่าใช้การเคาะนิ้วกับโต๊ะมา 2-3 สัปดาห์แล้วและเคาะด้วยความรู้ตัวภายในวงเล็บถ้าเคาะด้วยความไม่รู้ตัวก็ได้เพียงสมถะครับในขณะที่เคาะนิ้วไปนั้นจิตสามารถตั้งมั่นเป็นธรรมเอกได้มีสติระลึกรู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในจิตซึ่งส่วนมากก็เป็นเพียงความชัดความมัวและความไหวๆของจิตเท่านั้นอารมณ์ใดกระทบเข้าสู่ภูมิรู้ของจิตก็ดับลงโดยเร็วด้วยกำลังของปัญญาเมื่อปฏิบัติมาถึงจุดนี้เพื่อนคนนี้ก็เข้าใจชัดด้วยตนเองว่าการเจริญสติปัฏฐานจริงๆเป็นอย่างไรแต่ผมก็ต้องกำชับหลายครั้งว่าให้เคาะต่อไปถึงลายนิ้วมือจะลบหมดก็ให้เคาะไปอย่าไปเปลี่ยนแปลงกรรมฐานที่ทำอยู่ถ้าเจริญสติขนาดนี้แล้วเอาดีไม่ได้ก็ให้มันรู้ไปสรุปแล้วเมื่อรู้ตัวเป็นแล้วก็ต้องเจริญสติปัฏฐานความรู้ตัวจึงจะต่อเนื่องยาวนานไปเองทั้งยังจะอบรมทั้งสมาธิและปัญญาไปพร้อมกันด้วยส่วนการเจริญสติปัฏฐานจะเป็นอย่างไรผมเขียนไว้มากแล้วครับและผู้ที่เจริญสติปัฏฐานได้จริงๆนั้นจัดว่าเป็นผู้เข้าใกล้ต่อสัจธรรมมากแล้วโดยคุณปราโมทวันพุธที่15พฤศจิกายน2543ถาม
อยากขอธรรมะทิ้งท้ายเพื่อเตือนสติพวกเราก่อนท่านจะออกบวช
พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นประถมเทศนาโดยทรงชี้ถึงที่สุดสองอย่างอันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบตนให้พัวพันด้วยกามสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์และการประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ตนเป็นความลำบากไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์แล้วทรงสรุปชี้ชัดลงถึงข้อปฏิบัติเรื่องแรกที่ทรงสอนอันเป็นการประดิษฐานพระพุทธศาสนาลงไว้ในโลกคือปฏิปทาสายกลางไม่เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างนั้นนั่นตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำญาณให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานปฏิปทาสายกลางนั้นได้แก่อริยมรรคมีองค์8คือปัญญาอันเห็นชอบความดำริชอบเจรจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบพยายามชอบระลึกชอบตั้งจิตชอบตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงสอนแนวทางปฏิบัติอยู่ในกรอบของปฐมเทศนานี้เองตราบจนถึงวาระสุดท้ายแห่งพระชนชีพซึ่งทรงประทานปัจฉิมโอวาทว่าดูกรภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนพวกเธอว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาพวกเธอจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเธอผู้ไม่ประมาทก็คือผู้ที่ดำเนินอยู่ในทางสายกลางนี้เองนับเป็นคำเตือนด้วยพระมหากรุณาอย่างแท้จริงเพราะเมื่อทรงชี้ทางไว้แล้วก็ยังพร่ำสอนให้สาวกภาคเพียรเดินไปตามทางอย่างไม่เนิ่นช้าเพราะความประมาทพวกเราควรสำรวจตนเองว่าเข้าข่ายเป็นผู้ประมาทหรือไม่วิธีดูที่ง่ายที่สุดก็คือให้หมั่นตรวจสอบว่าเราได้พยายามเจริญสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันหรือเปล่าหรือเราผัดผ่อนเอาไว้ค่อยเจริญสติสัมปชัญญะทีหลังเพราะยังมีเรื่องอื่นสนุกสนานที่จะต้องสนใจก่อนเพราะเห็นว่ายังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีเวลาที่จะปฏิบัติได้อีกถมเถไปเพราะเห็นว่า ข้าใจแนวทางแล้วเอาไว้สบายใจแล้วจึงค่อยปฏิบัติและอื่นๆอีกมากพระศาสดาท่านทรงสอนทิ้งท้ายด้วยเรื่องความไม่ประมาทผมจึงต้องอัญเชิญเรื่องความไม่ประมาทมาเป็นธรรมทิ้งท้ายให้กับพวกเราเพราะไม่มีธรรมอันใดสมควรเป็นของฝากส่งท้ายมากกว่านี้อีกแล้วเมื่อผมไม่อยู่แล้ววันใดที่นึกถึงผมขอให้นึกถึงรู้คือนึกถึงการเจริญสติสัมปชัญญะซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่ผมเห็นว่าสำคัญที่สุดที่มนุษย์ผู้หนึ่งควรปฏิบัติให้ได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากการได้เป็นมนุษย์ในยุคที่พระศาสนายังรุ่งเรืองอยู
่โดย
คุณปราโมชวันพฤหัสบดีที่16พฤศจิกายน2543